Rēzeknas doma sistemātiski pārkāpus konkrētus normatīvos aktus, tā skaitā politiskais nihilisms, kas ir valdījis šajā domē, īpaši saistībā ar budžeta nepieņemšanu laikā, ar ļoti daudziem arī pārkāpumiem, ko ir norādījusi valsts kontrole, norāda, ka šī doma ir jāatlaiž un ir viss tiesisks pamats to atlaist. Lai arī neapšaubāmi pašvaldībām ir liela rīcības brīvība, nav pieļaujami, ko mēs redzējam arī šī gada sākumā, absolūtās tiesisks nihilisms, kas valdīja no Rēzeknas domes vairākuma, lai arī ir saimes balsojums, es uzskatu, ka šis nav politisks balsojums, šis ir balsojums par tiesiskumu un lietu kārtību Latvijā.